Beatus vir qui timet Dominum, in mandatis eius volet nimis, potens in terra erit semen eius, generatio rectorum benedicetur. Gloria et divitiae in domo eius, et justitia eius manet in saeculum saeculi. Exortum est in tenebris lumen rectis. Misericors et miserator et justus. Jucundus homo qui miseretur et commodat. Disponet sermones suos in judicio. Quia in aeternum non commovebitur, in memoria aeterna erit justus. Ab auditione mala non timebit, paratum cor eius sperare in Domino. Non commovebitur donec dispiciat inimicos suos, dispersit dedit pauperibus, justitia eius manet in saeculum saeculi, cornu eius exaltabitur in gloria, peccator videbit et irascetur, dentibus suis fremet et tabescet, desiderium peccatorum peribit.